Á blaðsíðu 63 eru tvær nærmyndir. Efri nærmynd. Rokk og ról, ást og friður. Íslensk æska breyttist í takt við úlinga annarra landa á 7. og 7. áratugnum. Kvikmyndir, tónlist og fatatíska fór að miða sérstaklega við ungmenni og fjölbreytileiki varða meginstefnu. Hljómsveitir á borð við The Rolling Stones og Bítlana breyttu samfélaginu og tískunni þannig að strákar fór að greiða hárið í takt við fyrirmyndirnar. Á Íslandi spruttu hljómsveitir upp undir miklum áhrifum frá Bítlunum og voru strákarnir í hljómum þar fremstir í flokki. Þá höfðu kvikmyndir sem gerðust í hinu villta vestri Bandaríkjanna á 19. öld mikil áhrif á yngri kynslóðir og fóru börn að leika sér í kúrekaleikjum í anda Roy Rogers sem var vinsælisti kúrekin á þeim tíma. Æskan vildi njóta lífsins í friði, laus undan forræðishyggju eldri kynslóða. Frjálslyndar ástir urðu ráðandi, hár og skegg var látið vaxa, föt urðu útvíðari og litríkari, fíkniefni urðu vinsælli og eldra fólki þótti ekki mikið til alls þess að koma. Neðri nærmynd. Réttindabarátta samkynhneigðra. Samkynhneigð var litin sem ónáttúrulegt fyrirbæri sem væri annaðhvort saknæmt eða væri hægt að lækna. Með samfélagsbreytingum unga fólksins á 7. áratugnum var farið að krefjast viðurkenningar og félagslegs samþykis á samkynhneigð. Fordómar gagnvart samkynhneigðum voru miklir og fór fólk oft í felur með kynhneigð sína af ótta við útskúun úr samfélaginu og jafnvel ofbeldi. Réttindabaróttan sem snerist í raunum sjálfsögð mannréttindi sem við þekkjum í dag hófst af alvöru með Stonewall mótmælanum í New York árið 1969. Á Íslandi fór réttindabaróttan á stað örlitlu seinna eða árið 1975 þegar leikarinn og tónlistamaðurinn Hörður Torfason hóf opinberlega baróttu með viðtali sem birtist við hann í tímaritinu Samuel. Viðtalið vakti gríðarleg viðbrögð á meðal Íslendinga og þurfti Hörður að flýja land vegna haturs og lífshótana sem hann fékk vegna baráttu sinnar. Hann kom saman fólki til þess að stopna samtök árið 1978 en þau voru kölluð samtökin 78. Með mikilli þrautseigju styrktist réttindabaráttan og með tímanum tókst samtökunum að losa íslenskt samfélag að mestu við fordóma og hatusumræðu í garð samkynhneigðra og búa þannig til opnara og betra Ísland. Í myndatexta segir Hörður Torfason ásamt blaðamanni Samuels, Guðjóni Smára Valgeirssyni. Guðjóni Smára Valgeirssyni.